Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 27 mai. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi se va mai răcori un pic și aerul se va mai împrospăta de ploi care vor cădea pe aproape tot cuprinsul Republicii Moldova.
Temperaturi de 26-28 de grade vor fi cele obișnuite pe cea mai mare parte a teritoriului, de la Călăraș, de exemplu, până în portul Giurgiulești. În rest, pe cornul de nord al hărții sunt prognozate 23-25 Celsius.
Consiliul Municipal Bălți a decis în cadrul unei ședințe extraordinare și cu votul majorității comuniste organizarea unui referendum local consultativ pe 1 noiembrie 2015 privind lărgirea autonomiei locale. Ce se dorește de fapt? Care este explicația acestui conflict dintre autoritățile locale și centrale? Și ce poate urma într-o atmosferă politică și economică și așa destul de tensionată după acțiunile autonomiștilor din Nord și reacția previzibilă a autorităților centrale? Ne vom întreba împreună cu politologul Cornel Ciurea, expert al Institutului Viitorul, peste câteva minute.
Există viață și fără mașină, declară scriitorul Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănântul. Tableta sa de astăzi caută soluții pentru un oraș tot mai aglomerat de unități de transport. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Toto, colegul nostru de la Berlin, va prezenta astăzi a doua parte dintr-un serial dedicat biografiei secrete a unui agent sub Hitler, Gheorghiu Deș și Ceaușescu, pe nume Fritz Klaus.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti declară la Tirana că Moldova va avea mai multe beneficii din apropierea de Uniunea Europeană. Premierul Gaburit se întâlnește mâine în Kazahstan cu omologul său de la Moscova la o reuniune a Comunității Statelor Independente. Talibanii și-au asumat răspundere asupra unui atac desfășurat noaptea trecută la Kabul și la Washington. Președintele american vorbește cu secretarul general al NATO despre Ucraina și atitudinea tot mai agresivă a Rusiei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a spus ieri la Tirana că moldovenii ar culege beneficii economice din relația mai strânsă cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu agenția Associated Press, Timofti a recunoscut că influența Rusiei în Republica Moldova rămâne, cităm, o realitate, dar a insistat că moldovenii nu vor să se mai întoarcă înapoi și că ar dori o apropiere mai mare de Uniunea Europeană. Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, se va întâlni pentru prima dată cu omologul său rus, Dimitri Medvedev, la o reuniune a Comunității Statelor Independente, care va avea loc mâine și poi mâine în Kazahstan. De la confirmarea sa în funcție în luna februarie, Gaburici a călătorit de câteva ori la Bruxelles, vizitând sediile NATO și ale Uniunii Europene, dar va fi prima dată când se va întâlni ca premier cu un înalt oficial rus. Un nou sondaj de opinie dat publicității ieri la Chișinău sugerează că funcția de primar al Chișinăului va fi tranșată în turul al doilea între primarul liberal Dorin Chirtoacă și socialista Zenaida Greceanei. Rezultatele cercetării efectuate de centrul CBS AXA arată că Chirtoacă ar putea obține aproape 34% din voturi în primul tur la 14 iunie, iar Greceanei aproape 25%. Sondajul mai sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon ar fi cel mai popular politician moldovean. Președintele american Barack Obama a criticat poziția tot mai agresivă a Rusiei față de Ucraina, unde luptele sporadice între forțele guvernamentale și rebelii proruși continuă în ciuda armistițiului încheiat în februarie la Minsk.
We had a chance to discuss the situation in Ukraine and
Am avut ocazia să discutăm despre situația din Ucraina și atitudinea tot mai agresivă pe care a adoptat-o Rusia și reafirm că Alianța Nord-Atlantică este piatra de temelie, nu numai a securității transatlantice, dar a întregii securități globale, a spus Obama după o întrevedere la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Președintele american a mai cerut Rusiei să înceteze sprijinirea separatiștilor și să-și retragă toate forțele din estul Ucrainei. Războiul din Ucraina a făcut peste 6250 de morți în peste 13 luni. Consulul Rusiei la Kiev i-a vizitat în detenție pe cei doi bărbați suspectați de autoritățile ucrainiene că ar fi ofițere active ai armatei ruse, capturați în confruntările din estul Ucrainei. Potrivit diplomatului rus Oleg Grishin, cei doi, Evgeni Yerofeev și Alexandru Alexandrov, se simt bine în spitalul în care sunt internați. Kievul îi acuză de acțiuni teroriste. Într-o înregistrare video difuzată de Kiev la 22 mai, cei doi mărturiseau că la momentul capturării erau în misiune militară de recunoaștere în estul Ucrainei. Moscova neagă afirmațiile celor doi bărbați. Statele Unite au criticat lipsa totală de transparență a procesului jurnalistului de la Washington Post, Jason Razanian, care este arestat în Iran de 10 luni și al cărui proces a început ieri în spatele ușilor închise. Razanian, care are cetăție dublă iraniano-americană, este acuzat de spionaj și, dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare. Și în Afganistan, insurgenți puternici înarmați au atacat un hotel din centrul capitalei Kabul și forțele de securitate au continuat luptele împotriva atacatorilor. Hotelul este folosit de străini și a fost ținta unui atac și în decembrie 2009. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru atac, iar Ministerul Afgan de Interne spune că în confruntările cu militanții, 4 soldați au fost omorâți. În ultimele 2 săptămâni s-au întețit atacurile împotriva hotelurilor și caselor de oaspeți frecventate de străini la Kabul. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibere.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Emisiunea noastră de diseară va pune la un loc mai multe reportaje anterioare dedicate copiilor de Ziua Internațională a Copiilor.
Copiii au fost în repetate rânduri eroii emisiunii Pur și Simplu. De Ziua Internațională a Copilului, vă invităm să revedeți câteva fragmente din reportajele noastre cu și despre cei mici.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu, privește-ne!
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu politologul Cornel Ciura, expert al Institutului Viitorul. Bună dimineața, domnule Ciura!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea. Așadar, Consiliul Municipal Bălți a decis să desfășoare pe 1 noiembrie un referendum local consultativ. Locuitorii vor trebui să răspundă la întrebarea: sunteți de acord cu extinderea atribuțiilor autonomiei locale a municipiului Bălți în componența Republicii Moldova? Am încheiat citatul. În primul rând, este capitala de nord a Republicii Moldova discriminată într-atât încât să lupte, iată, prin referendumuri pentru un grad superior de autonomie și autonomie, apropo, față de cine?
Bun, autonomia este folosit ca un cuvânt care se explice cumva demersul politic al Bălțului. În condițiile în care periferia se simte discriminată, ea clamează mereu pentru sau în favoarea unei autonomii, care poate să însemne autonomie politică, deci să aibă dimensiune politică, sau poate să însemne doar extinderea competențelor în raport cu capitala. M-ați întrebat dacă Bălțul se simte sau este discriminat în raport cu Chișinău. Chiar ieri m-am întors de la Bălț. Am avut discuții inclusiv pe această temă, dar pot să vă spun cu certitudine că politicieni de diferite culoare politică, nu doar cei care controlează Bălțul, mă refer la comuniști, consideră că Bălțul achită o cotă nejustificată de impozite Chișinăului, adică bugetului central, și foarte multe din solicitările adresate de către bălțeni în 2012 guvernul din Republica Moldova au fost ignorate. Drept dovadă poate servi și votul din Consiliu. În favoarea acestui referendum au votat consilierii comuniști, ceilalți, inclusiv consilieri care fac parte din PLDM, din Partidul Popular European, din APD, s-au abținut. Deci nu a fost un vot împotrivă.
De ce tocmai acum o reactivare a acestui subiect? Că probabil existau nemulțumiri și în 2013 și în 2014.
Da, aveți dreptate. Întrebarea este absolut legitimă. Intensificarea acestor rivalități dintre centru și periferie se produce într-un context electoral și situația poate fi explicată prin și prin analiza celor ce se întâmplă acum în campanie, este adevărat că liderul partidului nostru, Renato Ustaței, are șanse foarte mari de a câștiga bătălia pentru primăria orașului Bălți sau municipiului Bălți. Cu toate acestea, contracandidatul lui principal, Octavian Mahu, liderul fracțiunii comuniste din Bălți, are și el șanse să se califice în turul 2 și tocmai cred că considerentele electorale au determinat acest demers politic al comuniștilor, care doresc orice preț să intre în turul 2, deci discuția este dacă va reuși Mahu să intre în turul 2 sau Ustaței câștigă primăria din primul tur, iar ulterior, dacă trece în turul 2, chiar să câștige confruntarea în fața lui Ustaței. Deci cred că în mare măsură această revenire la subiectul referendumului este determinat de considerentele electorale.
Aș vrea să revenim un pic la nemulțumirile celor de la Bălți legate de revendicările din 2012. Iată, pe vremea aflării liberal-democratului Vlad Filat în fruntea guvernului a fost o decizie similară a Consiliului Municipal, dominat de PCRM, și la acea vreme, aproape cuvânt cu cuvânt, premierul Filat a declarat că această decizie va fi contestat în instanța de judecată atunci când va intra în vigoare, mă rog, este una nelegitimă și că se va adresa SIS-ului, Procuraturii Generale. Acum, practic, speakerul democrat Candu repetă aproape cuvânt cu cuvânt aceleași avertismente, că se va adresa și SIS-ului și Procuraturii Generale. Ce din revendicările de atunci n-au fost satisfăcute? Mi-aduc aminte că primarul Panciuc era satisfăcut de obținerea sau promisiunea de a obține pentru Bălți statutul de, mă rog, unitate teritorială administrativă de gradul 2, deci ceva o treaptă superioară cele pe care o avea.
Sigur, în acea perioadă, datorită insistențelor băltenilor și a consilierilor comuniști și a primarului comunist de atunci, Panciuc, s-a reușit obținerea statutului de municipiu pentru orașul Bălți, ceea ce a fost o ridicare în grad a Bălțului. Ceea ce ne mulțumește astăzi pe consilierii din Bălți ține de faptul că nu au fost lămurite competențele municipiului. Practic, nu au fost operate modificări pentru a face o distinție între ceea ce a fost anterior orașul Bălți și ceea ce este el astăzi, municipiul. Din revendicările care au răsunat, am înțeles că cei din Bălți sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu sunt lămurite care sunt exact competențele centrului și care sunt exact competențele Bălțului, și de asemenea politica fiscală provoacă mari nemulțumiri în Bălți. Problemele educației, probleme poliției, subordonării poliției Chișinăului. De altfel, aceste discuții au fost s-au purtat și la Chișinău, se poartă și la Comrat. Ne amintim că Dorin Chertoacă de mai multe ori a emis pretenții cu privire la, de exemplu, subordonarea, incapacitatea lui de a ține sub control poliția din capitală, mai ales în perioada confruntării politice dintre el și PCRM. Probabil același lucru se întâmplă astăzi la Bălți și bălțenii profită de ocazie pentru a ridica din nou mingea la Seleu.
Precedentul găgăuze, să ne uităm și din altă perspectivă asupra acestei chestiuni. Precedentul găgăuze are vreo relevanță în acest caz, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu cred că intensitatea mișcării din municipiul Bălți este comparabilă cu cea din găgăuze. Există un anumit potențial conflictual care poate să învenineze relațiile dintre Bălți și Chișinău, dar totuși am văzut și după numărul de manifestanți și după calitatea lor din orașul Bălți, încă Bălțiul nu atinge acele cote de protest sau de nemulțumire care există, care au existat și poate că există în continuare la Comrat. Deci deocamdată nu putem să punem un semn de egalitate între aceste două orașe.
Deci ca sursă de inspirație, ca să zic așa?
Bun, există un joc politic, evident, contestatar. Bălțul este mai, și Comratul sunt mai curând niște sabie a lui Damocles, care în permanență atârnă asupra Chișinăului, dar zăbovesc să cadă și până la urmă nu cred că vor fi folosite la maximum de către cei care doresc destabilizarea Republicii Moldova. Totuși observ că există bun simț și înțelegere atât la Comrat cât și la Bălți. Politicienii nu doresc să forțeze nota și să ajungă într-o situație fără cale de întoarcere.
Sugerați că după trecerea alegerilor se va stinge acest conflict?
Nu, eu cred că Chișinăul trebuie să se învețe să ia în serios aceste revendicări. Într-adevăr, cei de la Bălți, nu în zadar aceste revendicări, practic au fost susținute și de către ceilalți consilieri. Chiar într-o discuție pe care am portat-o cu un mare democrat din Bălți, Vlad Ghițu, acest consilier sugera că toată lumea din Bălți are dreptate. Chișinăul a neglijat aceste revendicări emise de municipiul Bălți. Din această cauză, înainte de toate, Chișinăul trebuie să se învețe să poarte un dialog constant și să rezolve problemele care apar în relația lui dintre Chișinău și alte orașe, alte localități din Republica Moldova.
Deci, în opinia dumneavoastră, n-ar fi vorba simplu și simplist vorbind de o geneza unei mișcări separatiste, ci de fapt de niște reglări de conturi dintre capitală, autoritățile centrale mai exact, și acest municipiu, partea mare de vină pentru acest conflict revenind autorităților centrale.
Da, doar că n-aș folosi noțiunea reglări de conturi, sunt mai curând niște revendicări, mai mult sau mai puțin legitime, pe care le înaintează Bălțul și Chișinăul trebuie să reacționeze.
Da. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Cornel Ciurea, expert al Institutului Viitorul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, unde Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia. Peste câteva minute, revista presei de astăzi, dar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a spus ieri la Tirana că Moldova va avea mai multe beneficii din apropierea de Uniunea Europeană. Premierul Gaburici se întâlnește mâine în Kazahstan cu omologul său de la Moscova la o reuniune a Comunității Statelor Independente. Talibanii și-au asumat răspunderea asupra unui atac desfășurat noaptea trecută la Kabul. Președintele american a discutat cu secretarul general al NATO despre Ucraina și cităm atitudinea tot mai agresivă a Rusiei. Consulul Rusiei la Kiev i-a vizitat în detenție pe cei doi bărbați suspectați de autoritățile ucrainiene că ar fi ofițeri active ai armatei ruse capturați în confruntările din estul Ucrainei și a spus că i-a găsit bine. Statele Unite au criticat lipsa totală de transparență a procesului jurnalistului de la Washington, Jason Razanian, care este arestat în Iran de 10 luni și al cărui proces a început ieri în spatele ușilor închise. Ministerul rus al apărării a anunțat că a început luni aplicații în munții Ural și vestul Siberiei, la care iau parte 12.000 de militari și 250 de aparate de zbor. Lidera partidului francez de extremă dreaptă, Frontul Național, Marine Le Pen, a avut discuții despre Ucraina la Moscova cu președintele Dumei de Stat, Sergei Narîșkin. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa nu ar trebui să renunțe la investițiile străine și la importul de tehnologie occidentală. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnici, căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. Două editoriale din publicațiile de la Chișinău trag linia după summitul de la Riga și le sugerează cititorilor ce concluzii ar trebui să-și tragă. Unul este semnat de Iulian Chifu, fost consilier prezidențial la Cotroceni și e publicat de portalul Deschide Știrea. Așteptările față de o perspectivă europeană au fost zădarnice, chiar dacă textul negociat e mai bun decât intenția inițială, după multiple presiuni și pertacuri până în ultimul moment, arată analistul român. Azi avem o oglindă completă a progreselor, în care Republica Moldova a rămas în prima poziție datorită acordului privind liberalizarea vizelor, însă îngrijorările privind încetineala reformelor au fost la fel de clar exprimate. Autorul notează că Republica Moldova a primit la Riga fonduri pentru sprijin, ajutor, specialiști pentru a putea face reformele. Trebuie doar voință politică, forță și multă muncă. Iar sprijinul public există deja, s-a văzut în stradă, crede analistul, cu condiția ca noul guvern, nouă majoritate, să nu păcălească reformele, să nu le mimeze și să arate că sunt făcute pentru oameni. Republicii Moldova i s-a recomandat diplomatic să facă ordine în propria casă, dar aceste sfaturi nu au darul să încurajeze pe cetățenii pro-europeni, crede la rândul său Vasile Gârneț, care se publică în Ziarul Național. Visul european rămâne la fel de incandescent, dar parcă mai îndepărtat decât s-a crezut. Europa își are propriile ezitări, calcule, strategii care impun un time-out, o pauză de reflexie, o regrupare a forțelor pe fundul turbării ursului rus, mai scrie autorul. Ultima reflexie a editorialistului e că putem vorbi în continuare, fără a greși prea mult, de ghinionul situării noastre geografice, de imperialismul rusesc care ar fi tras în groapă Moldova ori de câte ori ar fi încercat să se desprindă de spațiul dominat de Moscova, numai că aceste argumente nu mai conving ca altădată. O relatare pentru Deutsche Welle, semnată de Vitale Călugăreanu, vorbește despre regresul economic al regiunii transnistriene. Restanțele salariale cresc chiar și după ce autoritățile separatiste au redus în februarie 2015 salariile bugetarilor cu 30%. Liderul separatist Evgeni Șefciuc acuză Chișinăul și Chivul de blocaj. Potrivit Expert Group de la Chișinău, regiunea este extrem de vulnerabilă la șocurile externe, fapt ce s-a acutizat odată cu răutățirea situației economice din Ucraina și Federația Rusă și respingerea de către autoritățile de facto a acordului de asociere semnat de Moldova și Uniunea Europeană. Jurnaliștii de la Ziarul Național au aflat despre o scrisoare comună adresată președintelui Rusiei de către mai multe organizații non-guvernamentale din Transnistria, prin care acestuia i se cere să intervină să apere transnistrenii. Se precizează că în prezent Transnistria s-ar afla într-un blocaj fără precedent, iar concentrarea tot mai masivă a utilajului militar și soldaților ucraineni la frontieră dintre Transnistria și Ucraina în contextul denunțării acordului care permite tranzitarea teritoriului ucrainean de către pacificatorii ruși ar provoca îngrijorări la Tiraspol. Se citează din scrisoare: trupele de pacificatori ruși au fost mereu garanția liniștii noastre. Atâta timp cât ele se află aici, noi știm că Rusia nu ne va abandona, am încheiat citatul. Textul declarației ar fi fost transmis, așa cum a aflat publicația, lui Evgeni Șefciuc pentru a-i fi mânată personal președintelui Rusiei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Numărul lor e deja într-atât de mare, încât orașul nu le mai poate digera. Puhoiul de mașini crește văzând cu ochii, ambuteiajele devin tot mai insuportabile, tot mai multe mașini încremenesc pe trotuare, pe zebre, provocând neplăceri pietonilor. Și acesta e abia începutul. În Orașul ăsta în care ecologia nu contează și în care toată lumea vrea mașină, vor apărea în curând alte mii de automobile care vor paraliza definitiv traficul. Va fi un mic coșmar, căci nu se prea văd soluții. Unii vorbesc despre necesitatea construcției unor parcări etajate. Bună idee, dar cine le va construi atât de repede? Și apoi ar trebui o sumedenie de parcări. Eu cred că problema nu va avea o soluție atâta vreme cât nu se înțelege că există viață și fără mașini. Trebuie schimbată inițial mentalitatea. În oraș se poate merge și cu transportul în comun. Nu e obligatoriu să te plimbi toată ziulica cu bolidul. E mai folositor să mergi pe jos și mediul ambient ar avea de câștigat. Mai e însă ceva. O chestie importantă fără de care nu se va face nimic. Taxele astea ale șoferilor ar trebui să fie diferite. Ele ar trebui să fie incluse în prețul motorinei. Nu e normal să plătească aceeași taxă omul de afaceri care parcurge mii de kilometri și moș precoche care merge numai din sat în centru raional. Când taxele plătite de șoferi vor depinde de kilometri parcurși, lucrurile se vor îmbunătăți. Până atunci, va fi jale.
William Totoc acum și jurnalul său de corespondent cu partea a doua a biografiei secrete a unui agent numit Fritz Claus.
Odată cu răsturnarea dictaturii a lui Ion Antonescu dispare și grupul etnic german. Pentru a scăpa de arestare, unii dintre liderii organizației se ascund și pregătesc operațiuni de rezistență împreună cu legionarii care după înfrângerea rebeliunii și-au continuat activitatea în clandestinitate. Cu sprijinul regimului nazist, se înființează la Viena un guvern în exil, hotărât să lupte în continuare pentru victoria finală a lui Hitler și pentru revenirea la putere a Gărzii de Fier în România. În acest scop, se pregătesc mai multe echipe de parașutiști care au aterizat spre sfârșitul anului 1944 în spatele frontului, având sarcina să pună la cale acțiuni teroriste și de sabotaj. Printre membrii acestor echipe s-au aflat și Andreea Schmidt și legionarul Constantin Stoicănescu. În februarie 1945, cei doi urmau să se reîntoarcă dintr-o misiune secretă din România. În timpul cederii lor clandestine în țară, s-au întâlnit și cu Fritz Claus. Cu această ocazie, Claus a fost desemnat ca locțitor al lui Schmidt pe linia rezistenței germane, precum se precizează într-un document al securității din 1956. Fritz Claus prea practic în această perioadă conducerea organizatorică a etnicilor germani care sunt hotărâți să se alăture acțiunilor de rezistență, întreținând contacte cu legionarii care puneau la cale operațiuni secrete. În martie 1945 va fi depistat de către organele serviciilor secrete sovietice, într-o casă conspirativă din București, arestat, dus în URSS, anchetat și condamnat la 20 de ani de închisoare. După vizita lui Adenauer în 1955 la Moscova, au fost eliberați mulți condamnați și prizonieri de război. Aceștia au fost eliberați în cursul anului 1955 și repatriați în cele două Germanii. Unii dintre aceștia, fiind originari din România, fuseseră trimiși în țara lor natală și predați autorităților care nu i-au pus imediat în libertate, ci i-au internat în penitenciarul de la Gherla. Printre aceștia s-a aflat și fostul agent al SD-ului și activist al grupului etnic german Fritz Claus. În timpul reținerii, Claus a fost interogat la Gherla și apoi la București și a dat declarații amănunțite despre persoanele care au activat în grupul etnic german, despre politicieni, despre activitatea sa ca agent al SD. În aceste declarații își confecționează o biografie politică legendată pe care, în linii mari, o va menține și o va populariza până la sfârșitul vieții sale. Ofițerii de securitate interesați de a se folosi de experiența sa îndelungată ca lucrător al SD-ului caută să-l atragă pe Claus de partea lor, convingându-l să accepte colaborarea neoficială și includerea sa ca agent în rețeaua lor informativă. Claus acceptă în scris propunerea de colaborare, pecetuită într-un document holograf semnat de el pe data de 1 aprilie 1956. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7:30 la finalul acestei emisiuni.
La 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.